Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema zločina u kome su mnogi od nas izgubili članove najbliže porodice žrtvovana je malim bogovima politike. Ovako reditelj Stevan Filipović u intervjuu za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca, koji je polarizovao javnost u Srbiji. Film Predraga Antonijevića, koji govori o iskustvu devojčice u logoru Jasenovac na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske, gde su za vreme Drugog svetskog rata počinjeni masovni zločini nad srpskim, jevrejskim i romskim civilima. Film je finansirala država uz dominantni narativ da želi da prikaže istinu o stradanju srpskog naroda. Filipović u razgovoru sa Ivom Martinović ocenjuje da je tema na koju se u Srbiji i Hrvatskoj gleda kroz prizmu ratova 90-ih stavljena u službu rasplamsavanja novih tenzija i sukoba.
Kako je i zbog čega film Dara iz Jasenovca toliko polarizovao javnost u Srbiji?
Pa ja ne znam koliko je film polarizovao javnost, a koliko je polarizovalo sve ono oko filma. Dakle, delovi koji su to politički, dnevno politički, vezani za istorijski događaj sam, koji su nekako spakovani su u jednu loptu koja je u stvari onda čini, ajde da kažem, srce te teme rasprave, javne debate, javne strasti iskazanih u javnosti i tako dalje.
Zbog čega film i tema kojom se bavi ne može da se odvoji od političkog trenutka, od sadašnjeg trenutka?
Pazite, sad ovo što pričam, to ne mora sve nužno loše da bude. Dakle, do super filmovi su svi politički. Mislim da je samo pitanje koliko mi kao autori hoćemo da vidimo tu dimenziju, da nekako javno priznamo da, mi se bavimo na neki način politikom kroz sve to što radimo. Tako da to po defaultu, što se kaže, nije problematično. Problematično je to što se manipuliše tom činjenicom, što se ne ide otvoreno kao, sad mi imamo neku svoju politiku koju sprovodimo kroz taj film, neke od tih naših političkih stavova imaju veze za interpretacije istorijskih događaja, neki imaju veze za današnju dnevnu politiku i to kako se ti istorijski događaji upotrebljavaju i zloupotrebljavaju u kontekstu današnjice, a neki su, deo toga je umetnička ona interpretacija. I onda se tu izgubi suština, čini mi se. I ljudima, i obrazovanijim ljudima, da ne pričam onima koji nisu prosto edukovani u tom smislu, ne mogu sami da razdvoje to, se onda nekako učini da zapravo pričamo o Jasenovcu. I onda se na tom planu nekako kapitalizuje, kako bih rekao, što lično mislim da zaista nije način i definitivno nije način koji uključuje nekako poštovanje prema žrtvama tog genocida.
Da li je film politička žrtva i ukoliko jeste, koga je zapravo takvim učinio?
Pa ne mislim da je film politička žrtva. Mislim da je cela ta priča deo nekakvog projekta u koji su autori vrlo svjesno ušli. Dakle, film se nije politizovala javna debata, film je politizovala činjenica da je autor podržao Aleksandra Vučića javno i posle te podrške je usledila nekakva njegova promocija u to što se u takvim režimima zove državni autor. A onda se nekako baš desi da posle toga radi tri serije i filmove koji, evo ovaj film Dara iz Jasenovca ima od Filmskog centra Srbije dobio onoliko koliko ja znam najmanju cifru, je 2,3 miliona evra. Dakle, to je više nego 10 puta više u odnosu na prosjek koji srpski filmovi dobijaju od Filmskog centra Srbije. I to što ste vi podržani i subvencionisani od Filmskog centra Srbije i neki specijalni ukaz vlade Srbije, a to što ste vi subvencionisani od države, to podrazumeva i nekakva prava, ali i nekakve obaveze prema toj državi.
Sad čujemo od predstavnika vlasti i od autora da ko politizuje temu?
prvo tema politička par excellence samo po sebi. Dakle, ne možete da pričate o Jasenovcu da ne pričate o politikama koje su dovele do njega i čak i kroz umetnost. Da to sakrivanje iza nekakve čiste umetnosti, kažem, mislim da je licemerno i pogrešno i za teme koje nisu toliko ekstremno političke kao što je ova tema. A druga stvar je šta je dnevno politizovalo tu temu, to su ove stvari koje sam već naveo. Dakle, podrška, nekako pretvaranje toga u neki državni projekat. Pa u krajnjoj liniji imamo izjavu samog predsednika koji je rekao da je on na neki način inspirator ideje da se snimi film o tom. Tako da taj pristup nekakvom političkom ratu u kome je sredstvo nekakvo umetničko delo je, prvo mislim da je i anahron i pogrešan i prisutan i u nekim isključivim autoritarnim društvima.
Ko su protivnici u tom ratu?
Pa, znate šta, prvo da vidimo šta su pozicije koje bi mogle da budu suprotstavljene. Dakle, da oni vrlo često u javnosti predstavljaju da su te pozicije ili ste za podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije. Ja mislim da su pozicije sa jedne strane ljudi koji su to uradili kako su uradili, promovisali taj film od Happy-a do najstrašniji tabloida u Srbiji sa onim mrzilačkim naslovima u odnosu na cele nacije i tako dalje, a sa druge strane su ljudi koji kažu da to nije način, da je izuzetno važna tema, da postoji jedna ograda tu, da nije istina da je to prvi film o toj temi, još 1945. je snimljen dokumentarni film onog reditelja, Gavrin se preziva, o Jasenovcu. Posle bilo nekoliko igranih filmova, u krajnjoj liniji ceo opus praktično Lordana Zafranovića govori o toj temi. Mislim da su ljudi koji se suprotstavljaju trenutno, neki od ljudi koji se suprotstavljaju tom načinu, zapravo na tim pozicijama. Nemojmo da falsifikujemo istinu i žrtvujemo to malim bogovima politike. Nemojmo da profanizujemo i banalizujemo temu genocida u kome su mnogi od nas koji smo progovorili izgubili članove najbliže porodice.
I vi, dakle, imate to iskustvo.
Ja imam to iskustvo i priča moje bake je na nekakvom mikroplanu zapravo slična priči Dijane Budisavljević. Ona je u vreme, najstrašnije vreme, zapravo 1941. odlazila u NDH da pokušava da izvuče iz logora rođenog brata pravoslavnog sveštenika tada. A s druge strane, moj deda, njen muž, je bio u to vreme u nemačkom logoru. Neki članovi porodice su ubijeni u Jasenovcu, u Staroj Gradišti. Tako da to je tema koja, kako da kažem, za mnoge od nas je vrlo živa i vrlo aktuelna. I ja mislim da joj se mora pristupiti sa mnogo manje huškanja na nekakva neprijateljstva, sa mnogo manje dnevno političke zloupotrebe i mnogo više takta. I pogledaj, analizirajte te rasprave, to sve što se dešava u javnom diskursu vezano za sve to oko tog filma, i vidjet ćete kako se to lako vraća, stalno vraća na tu jednu priču, mi zapravo pričamo o Jasenovcu. Pa ne, u najboljem slučaju, između ostalog, pričate o Jasenovcu, a to se stavlja u službu nekakvih politika danas.
U zvaničnim komentarima se čulo da je ovo prvi film o Jasenovcu posle 70 godina ćutnje i skrivanja te teme.
Pa ja mislim da je to samo deo tog projekta brisanja i revizije istorije, odnosno plasiranja nekakve lažne istorije na mikroplanu, na makroplanu, i to je između ostalog jedna od stvari koje mi smetaju u priči oko tog filma. Dakle, ta ideja da mi poništavamo možda najsvetliji deo naše istorije u borbi protiv fašizma, istorije sećanja u krajnjoj liniji, pa spomenik u Jasenovcu, bilo milion ljudi na danu kada je otvoren zvanično taj memorialni centar, činjenicu da su ekskurzije u školama išle u posetu Jasenovcu sa sve predavanjima, onome što se dešavalo. E sad pazite, da li je SFRJ na najbolji mogući način obradila tu temu? Da li je bilo potiskivanja, zanemarivanja, ignorisanja metodologije istorije kao nauke, koja mislim da bi zapravo najviše mogla da doprinese tome, mislim da jest. Mislim da tu postoji deo krivice tog režima, što nije poput Izraela odvorio nekakav jad vašem i krenuo da se koliko je god moguće, naravno objektivno, bavi statistikom, činjenicama, utvrđivanjem nečega što bi bila univerzalno prihvaćena istina, a ne da Wikipedia svakog od zaraćenih strana ima potpuno različite interpretacije danas nekakvog istorijskog događaja koji se ipak desio pre puno godina. Dakle, mi ne možemo da se dogovorimo oko istorijskih činjenica, to je jedna živa stvar i tu su te zloupotrebe opasnije kad je to živa stvar. Kad istorija nije istorija kao nauka, nego je istorija nekakav narativ u službi tribalnih nacionalizama, kako, sa kojim god prefiksom.
Koliko su sporenja zvanične historiografije i Srbije i Hrvatske i optužbe za preuveličavanje, odnosno minimiziranje broja žrtava, doprinele ovakvim reakcijama i ovakvoj atmosferi?
Prvo, tu ima ogromna količina neznanja. Dakle, te činjenice su ipak nekako tu, postoje nekakvi delimično nezavisni izvori, ali ljudi više da se prepuste tim strastima. I to je onda jako zapaljivo. I mislim da je tu ta manipulacija opasnija, baš zato što je to toliko zapaljivo. Sad imamo tu dva nekakva ekstrema, mislim da se i u Srbiji i u Hrvatskoj taj događaj gleda kroz prizmu ratova 90-ih. A mislim da je to, eto, to je recimo primjer te zloupotrebe. A ratovi 90-ih su između ostalog bili, ono, to su bile neke hepokocke koje su razbuktavale vatru tih sukoba, upravo ta sporenja oko interpretacije istorijskih činjenica. I onda s jedne strane u Hrvatskoj imamo taj neoustaški revizionizam. Mislim da tu Hrvatska ima sistemski problem mnogo, mnogo veći. Njihov nacionalizam iz 90-ih je ono što oni smatraju to pobedničkim nacionalizmom. I taj nacionalizam nije dobio neke sankcije u Haškom tribunalu, one presude su oborene i tako dalje. To je dalo krila ekstremnoj desnici tamo da zapravo krene u dublji projekat revizije cele istorije. I onda imamo to stavljanje Blajburga u istu ravan sa Jasenovcem, delimično, ajde da kažem, prihvatanje istorijskih činjenica i tako dalje i tako dalje. Ali sve vreme nekako sa potpunim izbacivanjem iz istorije narodno-oslobodilačke borbe. E ovdje imamo nekakav gubitnički nacionalizam iz 90-ih, dakle taj projekat velikosrpski nije uspeo, zločini su sankcionisani delom, ajde makar presudama Haškog tribunala, i onda je to sve nekako muljavo, manje agresivno i manje utemeljeno u tim nekim recentnim, pod znacima navoda, pobedama naravno iz perspektive nekog nacionalista. I onda to nije tako sistematski proizvedeno, ali je opet prisutno. Ako se setimo još odmah posle 5. oktobra su postojale desnije struje DOS-a koje su krenule u relativizaciju, izjednačavanje četnika i partizana, pa polako brisanje svih ulica, podsjetnika na narodno-oslobodilačku borbu. I da bismo sad došli dotle da prosječan neki klinac u srednjoj školi zapravo uči jedan kupus koji najmanje veze ima sa istorijom, a mnogo više veze ima sa nekakvim ideologijama koje se prodaju. Ono što je tu meni posebno zanimljivo, što na ovakvim primjerima baš onako u svoj raskoši vidimo do koje mere se taj današnji SNS, odnosno bivši radikali, nisu odrekli tih radikalskih početaka. Znači oni će sad ovakav događaj da iskoriste, da isteruju to što su zapravo sve vreme radili i pričali 90. Znači nije to u tabloidima što čitamo danas, a tabloidi su zapravo državni mediji. E, to je pravo nekakva slika njihova. I u tim naslovima mi vidimo sad to, otvorena mržnja prema Hrvatima, raspirivanje svih mogućih etničkih podela i tako dalje. Mislim, koliko puta je pisalo za Albance, Šiptari. Besmisleno mi je da navodim, ima hiljade, stotine hiljada verovatno primjera, i to toliko puno i toliko intenzivno se vodi ta kampanja da vi teško može i da se sankcioniše to. E, to je klima u kojoj se onda dešava ovako sproveden taj projekat. Dakle,
ako je Dario iz Jasenovca državni projekt, zašto danas? Ko ima politički benefit od ovog filma danas?
Pa ne mislim da je ako. Mislim, to je sad pitanje, ono, imate informacije u arhivi Filmskog centra Srbije, imate izjave državnog vrha, dakle, podršku u svim njihovim medijima, tako da to nije stvar koja je otvorena sad, čini mi se, za raspravu. To je državni projekat. E sad, zašto je tako? Pa zato što mislim da to je deo njihovih politika koje na mikronivou, na lokalnom nivou, zapravo imaju temelj u rasplamsavanju tih etničkih sukoba i razlika. Dakle, to je nacionalizam u praksi. Tako da to vidimo sve vreme. Znate, mi imamo na nekom PR za Evropu i svet je, hoćemo mir, hoćemo da budućnost sa našim komšijama, budemo konstruktivni i tako dalje, a kako to s jedne strane može da vam bude cilj ako na unutrašnjem planu u svim medijima koji su ti najagresivniji mediji, koje ja zovem državnim zapravo, sve vreme imamo povampirenje najstrašnijih spodoba iz 90-ih koje su ono, praktično učestvovali u ratnim zločinima, do te mere su učestvovali u raspomcavanjima tih mržnji i podela, naslove kakve imamo, znači jednu politiku koja hoće da oživi te sukob. To nije ništa novo. Mislim, mi tu vrstu licemerja i dvoličnosti imamo u mnogim državama koje su nastale raspadom bivše SFRJ, međutim najluđe, najekstremnije, najvulgarnije nekako je to u Srbiji.
I sam predsednik Srbije je rekao, citiram ga, da ovaj film pokaže ovo smo mi Srbi stradalni. Kako tumačite ovakav narativ?
Pa ideološki mislim da to je divno Umberto Eco izdvojio onih nekih 10 parametara koji me zapravo definisao šta su ajde da kažem neofašizmi. Kako ćemo nešto etiketirati ili obeležiti ili prepoznati je bolja reč kao nekakav neofašizam. Dakle, ne, nije to kukasti krst ili simboli fašizma u Italiji ili kako god, nego da vidimo šta je ideologija koja stoji iza toga. I ta autoviktimizacija, mi smo žrtve, ovi su zločinci, to tako crno-belo posmatranje istorijskih događaja, to je jedna od ključnih stavki svakog ekstremnog nacionalizma i koji onda vrlo lako se prelije u nekakav neofašizam.
Da li se uloga ovog filma može uporediti sa onom koji je imao Boj na Kosovu Zdravka Šotre, koji je iskorišćen u cilju homogenizacije javnosti u podršci Miloševićevom nacionalizmu?
Jedan moj prijatelj je jako dobro rekao, kaže, u stvari Boj na Kosovu je memorandum sanu. To su njihovi dometi i estetski, i umetnički, i ljudski. Moguće da je to bio taj neki poziv na sabornost i na osvetu, ali mislim da nije bio toliko samosvesti, nego je to nekako, eto tako, ispalo. Pa koliko je haosa bilo okolo, tako se i taj haotični film koristio u te svrhe. Više po tome kako je programirano na RTS-u kada će da se pušta, nego po tome šta je sam film. A ovde je drugačije. Ovde su to mnogo eksplicitnije se vide te namere, čini mi se.
Kako ste razumeli odluku da pre bioskopske premijere film bude prikazan na državnoj televiziji?
E, zato sam rekao da odvojimo te priče. Znači, ovo sve što sam do sada pričao su moji lični, privatni, politički stavovi i osjećaj nekakav i mišljenje u stvari. A ovo za bioskope, ta odluka da film uopšte ne bude prikazan u bioskopima, je se graniči sa nečim što je nelegalno. Ja mislim da je nelegalno. Mi nemamo novi zakon o kinematografiji, imamo nekakav krovni zakon od ranije koji se odnosi na kinematografiju i srodne delatnosti i tu vrlo jasno stoji, kao ostalom u pravilima konkursa Filmskog centra Srbije, da producent koji dobije te subvencije državne ima obavezu da premijeru filma održi u bioskopu. I bioskopi, sad to je opet treća priča koju neću sad ovde da širim, su kičma onoga što bi bila naša umetnost i naša delatnost. I ne znam koliko je to uopšte potrebno objašnjavati. Ti bioskopi su u veoma nepovoljnoj poziciji ove godine zbog epidemije i bore se za preživljavanje u manjim zemljama, manjim tržištima, se bukvalno bore za preživljavanje. I sad imate jednu od meni stvarno nerazumljivu, čak i da potpuno sklonimo, kažem, taj prvi deo priče, dakle, kad vam neko kaže, distributeri svi zajedno kažu da imaju problem sa tim što vaš film nije prikazan u bioskopima, to je neka vrsta komplimenta filmu, znači da je procena financijska distributera bila takva da bi taj film bio uspešan. Ta je procena bila da bi film bio potpuno neuspešan u bioskopima, oni verovatno se ne bi javljali samo zato što je zakon prekršen i zato što su pravila zaobiđena nekako. To stvarno ne mogu da razumem i najoštrije osuđujem. Ja mislim da je direktan udar na profesiju, direktan udar na prikazivače koji su već na kolenima. To je meni samo dokaz da je zapravo cela stvar bitnije taj aspekt dnevno-političke upotrebe, jer koliko vidim, ne znam koji je drugi argument. Zašto ste odlučili da pustite na RTS-u danas, a ne da sačekate ili kako god i imate bioskopsku premijeru, kako to inače i mora da bude. Slična priča je bila i sa tom neophodnom bioskopskom distribucijom pre nominacije te nesrećne za Oscara, koju ovdje ljudi tretiraju čak i u ozbiljnijim medijima kao da je stvarno nominacija za Oscara, a ne naš predlog, kao što svaka zemlja na svetu predlaže po jedan film, znači ništa. Eto, opet primer dnevno-političke zloupotrebe iste stvari. Tako da to za bioskope napravilo jedan presedan koji sad može da nanese trajnu štetu svima nama. Kako će sledeći film, neki koji opet zaobiđe bioskope, može da se pozove na primer ovog filma? Da li će postojati sankcije? Sad, filmski centar ima prava da traži sredstva nazad. Da li će tražiti sredstva nazad koja su uložena u taj film?
I sad posle tog prikazivanja na RTS-u usledila je lavina komentara na društvenim mrežama. Kako je došlo do toga da oni koji kritikuju kvalitet filma budu optuženi, a spominjali ste to za negiranje Jasenovca?
Pa mislim da je to deo priče, to kako autori stavljaju tapiju na istorijski događaj. Mi smo istina, mi smo istorijske činjenice, mi nismo, tu niko ne priča da je to jedna umetnička interpretacija koja uključuje lične političke stavove autora. To nikad niko nije rekao. Dakle, jedino što sam čuo u razgovorima o sličnim filmovima je intervju Lordana Zafranovića s ovim Draganom Markovinom, gde on baš to tako rekao i to me baš oduševilo, to je vrlo pošteno. Znači, on je rekao, ja sam radio, ne znam da li za okupaciju, ja mislim da je za okupaciju pričao, kaže, ja sam radio film po transkriptima, po istorijskim činjenicama, pokušali smo verodostojno da rekonstruišemo, ali to je moja interpretacija, moja obojena, mojom perspektivom. Dakle, mi nismo objektivni kao autori ni kada radimo dokumentarne filmove. Priča o toj nekakvoj objektivnosti u slučaju igranih filmova je potpuno besmislena. I onda se pravi ta polarizacija namerno da zapravo ovi koji su, kao imaju bilo kakve zamerke na to što je Antonijević podržao Vučića, oni su zapravo negatori genocida ili ne znam, ne žele da se priča u javnosti o Jasenovcu. I tu je naravno sad poseban sloj gorčine ostavlja taj deo priče, to kao mi smo prvi. Mi smo hteli, što neko drugi nije. Pa pomenuti Lordan Zafranović, koji mislim da je čovjek besprekornog kredibiliteta da se bavi tom temom. Stvarno, on živi tu istinu koju propoveda. Taj čovjek je dva puta aplicirao na konkursima Filmskog centra Srbije za film o Jasenovcu, koji je tematski i vrlo sličan Dari. Dva puta je odbijan u toj komisiji, predsjednik jedne toj komisije je bio Predrag Gaga Antonijević. A onda i ta glavna junakinja se zvala, ne znam, Rada. Sad odjednom imamo film gdje imamo protagonistkinju Daru i mi vidjeli smo i na tim mrežama izdvojene od nekih ljudi koji su čitali te scenarije, izdvojeno 20-ak, 30-ak nekakvih podudaranja dramaturških, i taj bezobrazluk zapravo da se onda posle svega toga izađe i kaže, eto, ja sam prvi hteo da se bavim ovom temom, je po meni simptom.
Pomenuti reditelj najavio istoimenu seriju koju će, kako je rekao, da bi se kompletirao srpski egzodus iz Hrvatske, priča biti proširena i događajima u hrvatskoj operaciji Oluja tokom rata 95. Šta najavljuje?
Pa, mislim, to je ta tapija, ta šapa koja se stavlja na sva srpska stradanja. odnosno na perpetuiranje. Meni to najviše liči na tu atmosferu zapravo iz 80-ih i u vreme memoranduma san. To brojanje kostiju, to mi smo žrtve. Znači, kažem, to je ključni deo svakog nacionalizma. To se dešavalo paralelno i u Hrvatskoj i u Srbiji tada. Ti nacionalizmi su se bildovali upravo tim narativima. Dakle, sad ćemo mi da vidimo kako smo mi najveće žrtve, a šta to može da proizvede sad kod nekog mladog poluobrazovanog gledalca? Kakav osjećaj frustracije može da izazove i u šta se to onda pretvara? Kako se onda to dalje kanališe? Pa mislim da smo to videli. Dakle, sad imamo jednu reprizu koja je kao i sve reprize jadnija, siromašnija, vulgarnija i manjeg dometa, nadam se i manjeg razornog dometa nego original, ali sadrži sve iste elemente. Tu je dobro slušati Dubravku Stojanović, istoričarku, koja je između ostalih ponudila taj revolucionarni koncept učenja istorije iz različitih izvora. Mislim da je to ono što je ključno. Evo, za mlađe slušalce imate Game of Thrones. Pa kako su istine različitih zaraćenih grupa tretirane u seriji Game of Thrones. Mi možemo da imamo Lannistersku istinu, možemo da imamo ove sa severa jednu istinu i tako dalje. To je negde ono što mislim da kad se bude učilo iz zajedničkih udžbenika, onda ćemo doći do toga da je istorija nauka i da su to u pitanju činjenice nekakve. Ovako, dok se to koristi za to međusobna ratovanja, pomenuo sam Dubravku Stojanović da se vratim na onu temu 80-ih, dakle tih bojeva na Kosovu, knjiga o Milutinu, svega što je pisao Dobrica Ćosić tada, to je nekako bilo to, ne mora toliko da bude mržnja prema drugima koliko je bitno u toj fazi nekog nacionalističkog projekta razviti tu svest o tome da smo mi apsolutne žrtve. Dakle, to već, sama taj ulaz već dehumanizuje bilo kakvu tu drugu stranu i već izbacuje mogućnost nekakve druge perspektive. E sad, šta može da bude njihova odbrana? Pa dobro, zar nisu Srbi žrtve u Jasenovcu? Naravno da jesu, ako se uzme taj izolovani događaj, to je to. A ja ovde ne pričam o Jasenovcu. Vidite kako lako upadnemo u temu te zamene teze. Ja ovde pričam o danas političkoj zloupotrebi te teme. Da. Dakle, niko nije optužio Danu Budisavljević da politički zloupotrebljava temu Jasenovca. Ali pod film Dane Budisavljević je nastao sa ozbiljnim moralnim kapitalom, dakle u sukobu sa dominantnim narativom. I onda je to, mislim da je to nekakva ključna razlika i to je ono vaše pitanje ko tu ima zapravo, ko je tu najviše pozvan. Pa mislim da pozicija ljudi kao što je recimo Lordan Zafranović bi bila nekako najbolja, najpoštenija. Mislim da bi najpoštenije bilo da imamo normalne države, a ne ove prćije nacionalističke, da državni projekat po znacima navodama, da ti projekti su obično slabi, da se uvek suveše politika meša, a to državni projekat Hrvatske da bude film o zločinima prirodi ustaškog režima, zločinima u Jasenovcu i genocidu i tako dalje. A da se u Srbiji snimi film o Srebrenici. Sad ja pričam opet samo politički, znači da pustimo to sve umetnost pod znacima navoda na stranu. Sad pričamo o političkim pozicijama, šta bi bilo najviše etički, šta bi bilo najviše pošteno. Između ostalog to stavljanje tapije. Mi smo radili film po istorijskim događajima, sve je apsolutno bazirano na dokumentima, dakle mi smo vlasnici prava na istoriju. To je opet, kad vi čujete to, znate da je u pitanju nekakva manipulacija. Eto, mislim da je bitno da ljudi otvore oči malo da se informišu za početak, a onda da dobiju alate, između ostalog i kroz medije i ovakve razgovore, da dobiju alate kako da smanje tu manipulaciju. Kako će da rasloje te stvari kao neku pitu i onda da vide šta se krije iza svakog sloja.
Intervju sa Stevanom Filipovićem potražite i na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
To sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.